Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 30. avgust 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, u ponedeljak se navršilo 100 dana od federalnih izbora. Posle tim povodom javnosti obratio premijer Anthony Albanese. Više detalja odmah posle pregleda vesti. Zatim više o pozivima da federalna vlada uradi održivo modeliranje za regionalnu Australiju, gde se sve više mladih preseljava iz velikih gradova. U bloku zdravstvenih tema dajemo najnovije informacije vezane za pojavu majmunskih boginja i govorimo o novom besplatnom genetičkom testu u svrhu ranog otkrivanja bolesti i preventivno delovanje. Mija Nikolić više o studiji koja govori o prisustvu depresije među građanima Srbije posle pandemije. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Žene u proseku zarađuju 30% manje od muškaraca, kaže predsjednica australijskih sindikata. 24-časovni štrajk železničkih radnika Novog Južnog Velsa u sredu. Vlada savjetuje da se radi od kuće. Aleksandar Vučić za Reuters. Srbija je pozornica za posredni rat istoka i zapada. Federalna vlada je pod pritiskom da učini više kako bi se smanjio jaz u platama između muškaraca i žena, pošto je novo istraživanje Australijskog instituta pokazalo da će od planiranog smanjenja poreza u trećoj fazi dvostruko više koristi imati muškarci nego žene. Sindikat je također objavio izveštaj koji pokazuje da bi učešće radne snage i razlika u platama doprineli ekonomiji za 111 milijardi dolara. Govoreći uoči ovonedeljnog samita o zapošljavanju i stručnoj spremi u Kamberi, predsjednica Australijskog sindikata Michelle O'Neill kaže da žene u proseku zarađuju 30% manje od muškaraca sa stopom učešća radne snage za 8 procentnih poena nižom.
Women continue to be undervalued in the work that they do.
Žene su i dalje podcijenjene na tržištu rada, veća je verovatnoća da rade povremeno ili sa skraćenim radnim vremenom i da ne dobijaju dovoljno sati i radnih dana koliko im je potrebno. I dalje su diskriminisane u smislu unapređenja i obuke, kao i u domenu pristupa poslovima. Također nemamo odgovarajuće postavke za to kako podržavamo žene na poslu, kaže ona. Sindikat također poziva vladu da reformiše ove godine sektor brige o deci. Više detalja i kasnije u programu kad budemo govorili o prvih 100 dana vlade. Mjesec dana štrajkovanja, što je prouzrokovalo velike poremećaje u domenu železničkih usluga u Novom Južnom Velsu, kulminirat će tako što će železnički radnici odbiti da upravljaju vozovima stranih proizvođača. Vlada i železnički sindikat okrivljuju jedni druge za 24-časovni štrajk u sredu, koji će iz mreže izbaciti vozovi inostrane proizvodnje koji čine oko 70% voznog parka. Izvršni direktor kompanije Sydney Trains, Matt Logland, savjetuje putnicima da izbjegavaju nepotrebna putovanja vozom i da rade od kuće ako je moguće, a raspored vožnje bit će smanjenom frekvencijom oko 30 minuta na većini linija. Komitet za pravna i socijalna pitanja u Viktoriji će danas predati svoj konačni izveštaj u kojem će predstaviti podatke o rastu ekstremizma krajnje desnice u Viktoriji i kako je pandemija COVID-19 uticala na to. Istraga je počela u februaru nakon neonacističkog skupa u Grampiansu u januaru 2021. i podizanja vešala ispred parlamenta Viktorije dok su poslanici raspravljali o zakonima o pandemiji u novembru. NASA je identifikovala problem sa hlađenjem jednog od četiri motora kao glavni razlog za prekid svog, kako su najavljivali, istorijskog probnog lansiranja rakete Space Launch System. Novi pokušaj lansiranja zakazan je za 2. septembar, a potvrđeno je da raketa i svemirska letelica Orion ostaju na lansirnoj rampi u svemirskom centru Kennedy. Menadžer misije Michael Sarafin nada se ponovnom lansiranju u petak. Nismo bili u mogućnosti da ohladimo motor 3, a imali smo i problem sa ventilom za ozračivanje vazduha iz sistema grejanja na unutrašnjem rezervoaru. Kombinacija ta dva problema je dovela do toga da danas pauziramo lansiranje, jer smo osjećali da nam treba još malo vremena. Također smo imali niz problema sa vremenskim prilikama zbog jake kiše. Ne bismo mogli da vidimo munje u području lansirne rampe, kaže on. Mali tim australijskih naučnika iz Kambere daje podršku misiji. Lansiranje je deo NASA-inog programa Artemis, čiji je cilj da se ljudi po prvi put od 1972. spuste na mesečevu površinu, uključujući prvu ženu. NASA također planira bazu na mesecu kao deo programa Artemis i kaže da će iskoristiti saznanja kako bi unapredila napore za slanje prvih astronauta na Mars. Slušate SBS radio na srpskom, pregled vesti. Šef Agencije Ujedinjenih nacija za atomsku energiju izjavio je da je njegov tim krenuo na put kako bi posjetio ukrajinsku nuklearnu elektranu Zaporožje, koja se nalazi blizu linije fronta tokom ruske invazije na Ukrajinu. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Mariano Grossi, napisao je na Twitteru da on predvodi tim koji će biti u elektrani kasnije ove nedelje, kako je rekao. Međunarodna agencija za atomsku energiju je saopštila da će misija biti fokusirana na procjenu fizičke štete u elektrani i utvrđivanje funkcionalnosti bezbednosnih sistema. Rusija kontroliše lokaciju fabrike od početka šestomesečne invazije, ali fabrikom upravljaju ukrajinski inženjeri. Od posljedica poplava u Pakistanu je u protekla 24 časa preminulo još 75 osoba, čime je broj smrtnih slučajeva od početka obilnih monsunskih padavina u toj zemlji povećan na 1138, saopštile su pakistanske vlasti. Ministarka za klimatske promjene upozorila je da će biti još štetnih monsunskih kiša sljedećeg mjeseca, dok se sada procjenjuje da je trećina zemlje pod vodom. Sherry Rehman kaže da je Pakistan na prvoj liniji svjetske klimatske krize. Gospođa Rehman kaže da je to bila katastrofa neviđenih razmjera sa neumoljivom kaskadom obilnih kiša kako do sada nije doneo ni jedan monsun i da Pakistan na to nije navikao. Najmanje 10 osoba je ubijeno tokom sukoba pristalica iračkog šiitskog verskog vođe Moktada al-Sadra i bezbednosnih snaga u Bagdadu, a u celoj zemlji uveden je policijski čas. Do nereda je došlo kada je al-Sadr saopštio da se povlači iz politike i da zatvara svoje kancelarije kao odgovor na nerešivi politički zastoj. Stotine pristalica al-Sadra upale su u Palatu Republike, što je dovelo do sukoba sa snagama bezbednosti, tokom kojih je ubijeno najmanje 5 demonstranata. Iračka politička scena podeljena je na 2 bloka od izbora prošlog oktobra, a pokušaj premijera Mustafe al-Kadimija da posredu između sadrista i šiitskih grupa okupljenih u koaliciju Okvir nisu bili uspješni. Sadr je u junu, nezadovoljan pregovorima o formiranju nove vlade, povukao svoja 73 poslanika. Njegove pristolice su krajem jula upale u parlament i od tada ispred skupštinskog zdanja održavaju proteste, zahtevajući prevremene izbore. 15:09 je, slušate program na srpskom jeziku, pregled vesti. Iz Srbije. Srbija je pozornica za posredni rat između istoka i zapada, rekao je u intervju za Reuters predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Srbija je u posebnoj ili specifičnoj situaciji. U Srbiji, kroz političke aktere, kroz obostrani nevladin sektor, kroz medije, kroz različite društvene grupe, imate bukvalno rat proksija velikih sila. I to vidite na ulicama svaki dan, u svakom smislu. Ovo juče što se događalo protiv parade, to je bio ubedljivo najveći skup. Nikada u slavljenim građanskim protestima, u ovome, u onome, u buni protiv Vučića i u ne znam čemu, nikada toliko ljudi nije bilo.
Vučić je dao intervju Reutersu dan posle litije za spase Srbije, protivnika gej parade, na kojoj su mogle da se vide ruske zastave i transparenti sa likom predsjednika Rusije. Na pitanje da li je litija odraz antizapadnog sentimenta u Srbiji, on navodi da jednim delom jeste.
Jednim delom antizapadni sentiment, jednim delom mnogo energije uloženo da se ni od čega napravi velika tema, zato što je najlakša, zato što je najprijemčivija kod običnih ljudi, da bi se dodatno uradilo nešto protiv Zapada, a sa druge strane, Zapad ne razume i ne želi da razume da ljudi slušaju svaki dan. Morate da uradite ovo oko Kosova. Morate da pustite da se organizuje ovo. Pa morate ono. Pa nećemo da vam otvorimo taj klaster, još vi niste za nas. Pa vi niste ovakvi. Pa niste. To izaziva otpor kod ljudi. A to niko na Zapadu neće da čuje. Ja vas sad pitam, pa čekajte ljudi, 7 ili 8 godina držimo za redom, bez problema. Pa nikad nigde niste ništa pozitivno ni rekli. Ali ako ima negde nešto da se dogodi, tog sekunda 500 vas izađe sa saopštenjima. A sa druge strane, baš briga ove jedne za sve to. Jer oni jedva čekaju takvu reakciju da vide.
Kada se radi o pitanju Kosova, Vučić je za Reuters kazao da ne veruje da vlasti u Prištini žele ozbiljne razgovore ili ozbiljan dijalog, već da veruje da mogu da ostvare svoje planove uz podršku Zapada.
Plašim se da oni ne žele ni ozbiljan razgovor, ozbiljan dijalog, već misle da nametanjem i uvek na kraju krajeva uz manju ili veću podršku Kvinte da do toga mogu da dođu. Ovoga puta se tako nešto neće dogoditi, a kako će se sve završiti, vidjet ćemo. Suzdam se da će one zemlje koje su glavne sile zaštitnice takozvane nezavisnosti Kosova, da će uraditi svoj posao i ubediti prištinski režim da je dobro da se ne igraju sukoba i ne igraju vatrom u regionu koji je svakako prezasićen problemima.
Vučić je dodao da se narednih nedelja očekuje još razgovora i diplomatskih napora i zaslanika Evropske unije i Sjedinjenih Država sa ciljem da se reši pitanje registarskih tablica sa Kosovom. Agencija Reuters ocenjuje da Beograd pokušava da delikatno balansira između svoje ambicije da se pridruži Evropskoj uniji i svojih veza sa Rusijom i Kinom. Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill pohvalio je Srbiju da je napravila veliki napredak u zaštiti osnovnih prava svih građana, uključujući LGBTQ+ zajednicu, i poručio da bi bezbednim ugošćavanjem Europride-a u Beogradu Srbija učvrstila tu posvećenost. Posle sednice vlade Srbije 27. augusta saopšteno je da vlada smatra da u ovom trenutku ne postoje uslovi za bezbedno održavanje Europride-a. Poslanica Evropskog parlamenta Viola von Kramon, koja se u nedelju sastala sa premijerkom Srbije Anom Brnabić kako bi razgovarale o mogućnosti održavanja Europride-a u Beogradu, rekla je za Nova.rs da srpska vlast ima obavezu da omogući svim građanima da nesmetano ostvaruju ljudska prava. Ona je naglasila da to što postoji osnovana zabrinutost oko bezbednosti ne može da zameni poštovanje ljudskih prava. Svečana akademija povodom 640 godina od osnivanja Herceg Novog održana je na Kanli kuli, te gradonačelnik Stevan Katić uručio patrijarhu srpskom Porfiriju Svetosavsku povelju grada. Patrijarh je rekao da je počastvovan Svetostefanskom poveljom, koja je za njega, kako je naveo, podsjetnik na nezaboravne dane provedene sa Novljanima u Herceg Novom. Patrijarh je istakao da je neizmjerno darovan s ljubavlju građana Herceg Novog, i mitropolita Joannikija građane je zamolio da u njega, ali i u druge episkope u Crnoj Gori, koji su deo i članovi Sabora Srpske pravoslavne crkve, imaju poverenje kakve su imali i u mitropolita Amfilohija. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom, vredi 69 američkih centi, također 69 eurocenti, 59 britanskih penija i 80 srpskih dinara, 96 para. Ukratko i sport. Muška košarkaška reprezentacija Australije zabeležila 8. uzastopnu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2023. U meču odigranom u Bendigu, Boomersi su ubedljivo savladali Iran 98-68. Najbolji pojedinac meča, kao i pre nekoliko dana protiv Bahreina, bio je Dejan Vasiljević. Igrač srpskog porekla je na svom drugom nastupu za državni tim Australije postigao 23 poena, zabeležio 5 skokova, 3 asistencije. Kvalifikacije za svetsko prvenstvo se nastavljaju u novembru, kada Australiju čekaju gostovanja u Kazahstanu i Iranu. A odbojkaši Srbije ostvarili su i drugu pobedu na prvenstvu sveta u Poljskoj i Sloveniji. Sa maksimalnih 3-0 savladali su selekciju Porto Rika i zauzimaju prvo mesto u grupi A. Australijski teniser Alex de Minaur plasirao se u drugo kolo US Opena, pošto je sa 3-0 u setovima savladao Filipa Krajinovića. Ubedljiv na startu u Njujorku bio je Daniil Medvedev. Prvi teniser sveta je sa 3-0 pobedio Amerikanca Kozlova. Također bez izgubljenog seta dalje je prošao Andy Murray, koji je limisao Serundola iz Argentine. Na ženskom turniru najbolja srpska teniserka Aleksandra Krunić savladala je Ruskinju Avanesian sa 2-0, a istim rezultatom Australijanka Ajla Tomljanović pobedila Čehinju Muhovu. Najveće iznenađenje prvog dana je eliminacija nekada najbolje igračice sveta Simone Halep, koja je poražena od 124. teniserke sveta Ukrajinke Darije Snigur. I da pogledamo prognozu vremena do kraja dana. U Pertu pretežno sunčano 20, mogući pljuskovi u Adelaidu 14, slično u Melbourneu 14. Hobart pljuskovi 16 stepeni, u Kamberi prestanak padavina 16. Sidnej mestimično oblačno, vreme 24, Brisbane prestanak padavina 22. U Darwinu sunčano, naravno, 34 stepena. Beograd danas sa pljuskovima, 30 stepeni tokom dana. Tačno je 15:20 na našem časovniku. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U ponedeljak se navršilo 100 dana od federalnih izbora. Premijer Anthony Albanese se tim povodom obratio javnosti na konferenciji za medije u Nacionalnom pres klubu u Kamberi. Odgovarajući na pitanja novinara, Albanese je između ostalog odbacio mogućnost da njegov kabinet opozove treću fazu smanjenja poreza, od koje će koristi pre svega imati građani sa najvećim prihodima. Inače, ovu poresku uredbu donela je prethodna koaliciona vlada. Šta je sve obeležilo 100 dana aktualne vlade, zabeležila je Krišani Danđi, koja za SBS News izveštava iz Kambere. Pripremio je Branko Cvetojević, da čujemo.
Sumirajući prvih 100 dana na čelu savezne vlade, premijer Anthony Albanese se pohvalno izrazio o učinku svog tima, naročito po pitanju ključnih izbornih obećanja, kao što su borba protiv klimatskih promjena, uspostavljanje glasa autohtonih naroda u parlamentu, regulisanje minimalnih zarada i međunarodni odnosi Australije. Our government is only 100 days into this journey. Naša vlada je tek 100 dana na ovom putu, ali smo rešeni da nastavimo kao odredištu zvanom bolja budućnost, kazao je premijer. U dosadašnjem mandatu Albanezeove vlade zabeleženo je pre svega značajno ubrzanje međunarodnog angažmana. Samo dan po preuzimanju premijerske dužnosti, Albaneze je putovao u Tokio, gde je učestvovao na sastanku lidera zemalja kvadrilaterale. Također, založio se za popravljanje narušenih odnosa sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, a boravio je i u zvaničnoj posjeti Indoneziji, gdje je razgovarao sa predsjednikom te zemlje Jokom Widodom. Kako je Albaneze najavio, međunarodne aktivnosti će se nastaviti uskoro kada bude ugostio lidere pacifičkih zemalja, uključujući premijere Istočnog Timora i Solomonovih ostrva.
Australia's international relations and global circumstances haven't been completely transformed.
Međunarodni odnosi Australije i globalne okolnosti nisu se u potpunosti transformisali za ovih 100 dana, ali ono što smo uradili jeste da počne da se menja način na koji nas drugi doživljavaju, tvrdi Albaneze. Da će region biti u fokusu nove savezne vlade potvrđuju i reči ministarke spoljnih poslova Penny Wong prilikom posete Papui Novoj Gvineji. Ona je svom kolegi iz te zemlje poručila da su susedi od izuzetnog značaja za vladu Australije.
You are profoundly important to us. We share history, we share values, we share affinity.
Naše zemlje dele istoriju, delimo vrednosti, afinitete i pacifički region i naša budućnost je zajednička, istakla je ministarka Wong. Albanezova vlada se suočava i sa velikim izazovima na domaćem planu. To se pre svega odnosi na predstojeći savezni budžet u okviru kojeg se nalazi i za mnoge sporna i preskupa treća faza smanjenja poreza na prihod. Naime, od ovih olakšica najveću korist će imati građani koji najviše zarađuju, pa će tako oni koji imaju godišnji prihod od 200.000 dolara dobiti povraćaj poreza od najmanje 9.000. Nezavisni poslanici su ove nedelje pozvali da se ukinu ova smanjenja koje je donela prethodna koaliciona vlada. Međutim, izgleda da će kabinet premijera Albanezea sprovesti ovu poresku uredbu.
We actually tried to amend out the stage 3 of the tax cuts and we weren't successful.
Pokušali smo da izmenimo treću fazu smanjenja poreza, ali nismo bili uspešni i ta faza je zakonski potvrđena. Parlament je doneo odluku da se sprovede smanjenje poreza i mi smo kao vlada doneli tu odluku jer bismo radije da se držimo tog zakona nego da ponovo raspravljamo o njemu, objasnio Albaneze i naglasio da se mišljenje vlade po ovom pitanju ne menja. Premijer je također istakao da će učestvovati na dugo očekivanom samitu o radnim mestima i stručnoj spremnosti koji se održava krajem ove sedmice u Kamberi. Međutim, on je istakao da ostaje realan po pitanju toga kakve opipljive rezultate ovaj skup može da donese.
I know that when we wrap up on Friday afternoon, there will still be $1 trillion of debt.
Znam da kada završimo samit u petak popodne, i dalje ćemo imati državni dug od trilion dolara. Australijske porodice će se i dalje boriti sa pritiscima troškova života, a velikim i malim preduzećima i dalje će biti potrebna pomoć oko pronalaženja radne snage i stručno osposobljenih kadrova. Ali prvi put posle dugo vremena, verujem da ćemo ići ka postizanju dogovora o tome kako da rešimo ove probleme, a ne da se svađamo oko toga ko je kriv što je do njih došlo. Međutim, i do sada je postojao određeni konsenzus između poslovnih grupa i sindikata po pitanju stručnog obrazovanja i finansiranja TAFE-ova. Ali od ovog ponedeljka, Savet zanatskih sindikata ACTU i Savet malih poslovnih organizacija Australije složili su se da krenu ka prelasku na plan za pregovore o uslovima rada na nivou više poslodavaca u okviru istih industrija. Izvršna direktorka Saveta malih poslovnih organizacija Alexi Boyd potvrdila je da su sa sindikatima potpisali memorandum o razumevanju.
We're very excited to announce that the ACTU and COSBOA have signed a memorandum of understanding.
Zadovoljni smo što možemo da objavimo potpisivanje memoranduma sa ACTU. Naglasio da će time pokušati da se pojednostavi proces za mala preduzeća kako bi industrijski odnosi bili dostupniji i kako bi se obezbedili pravičnost i jednakost unutar sistema. Međutim, savezna opozicija glasno kritikuje učinak vlade po tom pitanju. Lider nacionalne stranke David Littleproud izrazio je zabrinutost zbog predloga o zajedničkim pregovorima između sindikata i poslodavaca. Ovi aranžmani o kojima pregovaraju sindikati s jedne i poslovne grupe s druge strane su zabrinjavajući jer se đavo uvek krije u detaljima. Posebno za mala preduzeća u regionima i također mala preduzeća koja se zovu farmeri. Već sam preplavljen pozivima poljoprivrednih grupa koje su zabrinute zbog toga kakvi aranžmani su napravljeni. Uprkos neslaganju, Littleproud je najavio da će prisustvovati samitu o radnim mestima koji počinje ovog četvrtka u zdanju Saveznog parlamenta. S druge strane, premijer Albanese kaže da se ne može ni očekivati da će se svi učesnici samita složiti sa baš svim predlozima, piše Krišani Danđi za SBS News. Vi slušate program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
15:27 je u nastavku programa još jedna interesantna tema iz Australije. Novi podaci Commonwealth banke i Regionalnog instituta Australije ukazuju na povećanje migracije iz velikih gradova u regionalne oblasti. U tome predvodi mlađa generacija, starosti između 33 i 34 godine, koja vrlo rado menja grad za život u manjim mestima i selima. Novi podaci pokazuju da su milenijalci vodeća grupa Australijanaca koja se vrlo rado udaljava od gradske vreve u regionalne oblasti i manje zajednice. Doduše, ukupna migracija iz glavnih i velikih gradova sada se ipak spušta na nivo pre pandemije, ali iako se to kretanje usporava, porast cena zakupnina i smanjenje stambenog fonda u regionalnim delovima Australije potakli su da se sačini plan na federalnom nivou koji bi pomogao zajednicama u ruralnim područjima da se nose s rastućim brojem stanovnika. Izveštaj pod nazivom Regional Movers Index je zajednički izveštaj Commonwealth banke i Regionalnog instituta Australije. Obuhvatio je 5 najvećih oblasti lokalne samouprave sa najvećim udelom migracije, a to su Gold Coast, Sunshine Coast, Greater Geelong, Wollongong i Lake Macquarie. Izvršni generalni direktor Commonwealth banke za regionalno i agroposlovno bankarstvo Paul Fowler objašnjava.
An ongoing trend of net migration from our capital cities.
Postoji stalni trend neto migracije iz naših glavnih gradova u regione. Ako to predstavimo brojkama, to je povećanje od 30% u odnosu na nivo pre COVID-a u smislu neto migracijskih trendova iz gradova u regione. Ono što je interesantno, vidimo blago nazadovanje tog trenda u ovom kvartalnom izveštaju u smislu tempa, 16,5% manje mereno kvartalno u smislu broja Australijanaca koji se sele u regione, ali je i dalje veći nego ikad u istoriji. Neto migracija u regione koja uključuje prekomorske migrante i unutar regionalna kretanja opala je za 35% u istom periodu, ali i dalje nadmašuje neto migraciju nazad u gradove. Milenijalci, ljudi od 24 do 40 godina, su bili najveća demografska grupa koja se preselila iz gradova u regione pre pandemije, ali se ovaj trend povećavao nakon 2020. U Novom Južnom Velsu srednja starost regionalnog pokretača pala je sa 37 godina pre COVID-a na 33 godine. U Južnoj Australiji srednja starost se promenila sa 38 na 34, a u Queenslandu sa 35 na 33 godine. Dakle, šta pokreće ove trendove? Gospodin Fowler objašnjava.
A few things. Number one, jobs. We've seen incredibly strong regional jobs market at this point in time.
Nekoliko stvari, a veća mogućnost za rad, broj jedan. Vidimo neverovatno snažno regionalno tržište rada. Preko 86.000 slobodnih radnih mesta širom regionalne Australije. I zapravo jedna zanimljiva statistika u Geelongu. 10 puta više radnih mesta nego što ima kuća, kaže on. Obalni gradovi u blizini glavnih gradova udomili su najveći udeo u broju metropolitanskih migranata na istočnoj obali. To uključuje Gold Coast, Sunshine Coast, Geelong i Wollongong. Tri od pet oblasti lokalne samouprave sa najvećim rastom bile su u Južnoj Australiji, Mount Gambier na jugoistoku države na prvom mestu. Bathurst u Novom Južnom Velsu prvi put je dospeo na listu prvih pet. Ron Maxwell je izvršni direktor neprofitne organizacije Verto, koja pomaže preduzećima i pojedincima, radnicima sa invaliditetom i potrebama za obukom aboriđina i stanovnika Torresovog Moreuza u gradu Bathurst. Sigurno je bilo egzodusa i migracije iza Sidneja tokom COVID-a i posle. Imamo veoma nisku stopu nezaposlenosti na centralnom zapadu Novog Južnog Velsa, što je fantastično jer ako želite posao, tamo ima posla. Ekonomski rast je također ohrabrujući, ali vidimo da se i broj zanatskih poslova povećava. Sada je mnogo više šegrta ovdje, posebno u građevinskom sektoru, što odražava tu vrstu migracije i mnogo se dešava u oblasti stambene gradnje, ali postoji i mnogo infrastrukturnih projekata. Također kaže da je to posljedica COVID-19 koju niko nije predvideo. To je fantastično jer povećava populaciju i kada se broj stanovnika poveća, svi dodatni poslovi dolaze sa time. Ono što također vidimo na centralnom zapadu je mnogo ljudi koji možda vode mikropreduzeća. Oni biraju da se presele u unutrašnjost ili u ruralne oblasti, da uživaju u načinu života tamo i ujedno odatle vode svoje poslove u gradu. Posećuju Sidney samo jedan ili dva dana u nedelji. To je zaista dobro jer provode svoje vreme ovdje, troše svoje prihode u regionima. Ima mnogo toga da se vidi u ovom delu sveta, ne samo Bathurst, već i Orange, Dubbo. Ta mesta doživljavaju slične stvari. Glavni ekonomista Regionalnog instituta Australije je dr. Kim Houghton.
It's been so valuable, I think, doing this quarterly now for...
Ovi podaci su nam vredni jer mislim da radeći ovu kvartalnu analizu tokom godine zapravo dobijamo prilično dobru sliku. Ovaj skup podataka nam govori toliko o tome ko se seli u regionalnu Australiju, zašto se sele. Mount Gambier ima skoro duplo više ljudi koji se doseljavaju tamo iz gradova u poređenju sa prethodnom finansijskom godinom, tako da su to velike promjene za tu zajednicu. Port Augusta, Murrumbool, kako je Paul pomenuo, također su na listi. Poluostrovo York, York Peninsula i nekoliko drugih južnoaustralijskih mesta, kaže on. Izvršna direktorka Regionalnog instituta za Australiju Liz Ritchie kaže da ljudi imaju mnogo srećniji život u regionalnoj Australiji i da je potrebno stvaranje održivog modela za regionalnu Australiju kako bi se prilagodili promjenjivoj prirodi trendova stanovništva. Pišu Abby Dinham i Marcus Megalokonomus za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. 15:36 je, prelazimo na teme iz zdravstva. U Australiji se u proteklih nekoliko nedelja povećao broj registrovanih slučajeva zaraze majmunskim boginjama. Zdravstveni zvaničnici u Viktoriji, naročito, su zabrinuti zbog porasta broja lokalno prenete zaraze koja je otkrivena u ovoj državi. Kako piše Sean Wales za SBS News, širenje majmunskih boginja najveće je u Melbourneu, gde, kao i širom sveta, nema dovoljno doza vakcina protiv ove bolesti. Više u sljedećem prilogu.
Majmunske boginje počele su da se šire svetom u maju ove godine. Svetska zdravstvena organizacija proglasila je prošlog mjeseca ovu epidemiju za vanredno zdravstveno stanje na globalnom nivou. Zemlja koja prednjači po broju slučajeva su Sjedinjene Američke Države, gdje je do sada zabeleženo više od 16.000 slučajeva, što predstavlja više od trećine infekcija u svetu. Trenutno zna se za nešto više od 46.000 slučajeva zaraze globalno. Australija je donedavno bila u velikoj meri zaštićena od širenja ovog virusa, a većinu slučajeva činili su putnici koji su stigli iz inostranstva. Međutim, sada su zdravstvene vlasti u Viktoriji zabrinute, jer se u ovoj državi beleži porast broja slučajeva lokalnog prenošenja zaraze. Ministarka zdravlja Viktorije Mary Ann Thomas kaže da se čine napori na suzbijanju ove situacije.
Monkeypox is indeed causing concern here in Victoria.
Majmunske boginje zaista izazivaju zabrinutost u Viktoriji, zato intenzivno radimo sa službom za seksualno zdravlje i drugim službama u nameri da se povežemo s onima koji su trenutno najugroženiji, kaže ministarka. Viktorija je od početka epidemije u maju zabeležila ukupno 59 slučajeva, ali samo protekle nedelje otkriveno je oko 20 novozaraženih. Razlog za zabrinutost je to što je oko 2/3 svih slučajeva u ovoj državi preneto lokalno, kažu stručnjaci. Za razliku od Viktorije, Novi Južni Vels je u protekloj nedelji zabeležio samo 2 slučaja, a ukupno ih je registrovano 44. Poređenja radi, u celoj Australiji je ukupno prijavljeno oko 110 slučajeva, što znači da su skoro svi kod kojih su otkrivene majmunske boginje na teritoriji Viktorije i Novog Južnog Velsa. Inače, ova bolest prenosi se najčešće putem seksualnog odnosa između muškaraca. A kada je reč o zaštiti, zdravstvene radnike brine to što i dalje postoji nedostatak vakcina. Ministarka zdravlja Viktorije kaže da je ova država verovatno već potrošila svoje količine cepiva.
Of course the vaccine is the responsibility of the Commonwealth and
Mary Ann Thomas kaže da je vakcina odgovornost Commonwealtha i da vlasti Viktorije intenzivno rade sa saveznim službama kako bi osigurali da se u toj državi obezbedi što veća količina vakcina. Ne bih se iznenadila da smo do sada potrošili sve vakcine, ali očekujem da će u septembru stići daleko više od 20.000 doza, istakla je ministarka zdravlja Viktorije. Portparol Saveznog ministarstva zdravlja rekao je da Australija ima dogovor o nabavci 450.000 doza Jynneos vakcine, koja se pokazala kao efikasna protiv majmunskih boginja. Ove godine je stiglo 22.000 doza, a očekuje se da će još 78.000 stići u narednih nekoliko meseci. Preostalih 350.000 doza biće dostavljene Australiji tokom sljedeće godine. SBS News je od Saveznog ministarstva zdravlja zatražio odgovor na pitanje koliko vakcina protiv majmunskih boginja trenutno ima u zalihama u Australiji. Ali za sada ta informacija još nije stigla. Dr. Nick Medland, kopredsjedavajući Nacionalne radne grupe za majmunske boginje, kaže da je Australija dobro reagovala s obzirom na nepredviđeno izbijanje ovog virusa.
I think given that we weren't lucky enough just to have a lot of vaccine sitting around,
s obzirom na to da nismo imali dovoljno sreće da dobijemo veću količinu vakcina kao neke druge zemlje, smatram da smo uradili odličan posao u veoma brzoj nabavci određenog broja doza. Ipak količina koju sada imamo izuzetno je ograničena. Nadamo se da ćemo do kraja septembra imati nešto više i da ćemo moći da pokrenemo širu kampanju vakcinacije, kaže dr. Medland. Ovaj stručnjak naglašava i da je ključ u pokušaju da se ograniči širenje virusa dok ne stigne još vakcina. Zabrinuti smo jer ne želimo da se virus raširi i da dođe do velike epidemije. Pretpostavljam da smo sad negde na sredini jer lokalni prenos raste, a još uvek nemamo dovoljno dostupnih vakcina. Zato sada želimo da usporimo epidemiju koliko god možemo, dok vakcina ne postane dostupnija, objašnjava dr. Medland. A kakva je trenutna situacija u svetu? Svetska zdravstvena organizacija kaže da evropske zemlje napreduju u pokušajima da obuzdaju epidemiju majmunskih boginja. Generalni direktor SZO Tedros Ghebreyesus kaže da znaci usporavanja epidemije u Evropi predstavljaju rezultat kombinacije efikasnih mera javnog zdravlja, promjene ponašanja i vakcinacije.
There are signs that the outbreak is slowing in Europe, where a combination of effective public health measures, behavior change and vaccination are helping to prevent transmission.
However, međutim, Ghebreyesus kaže da u nekim drugim delovima sveta, a naročito u Latinskoj Americi, nedovoljna svest o bolesti i nepostojanje mera javnog zdravlja u kombinaciji sa nedostatkom vakcina utiču na raspirivanje vatre. I dok se u Evropi širenje virusa uspešno suzbija, oko 20% zemalja sveta zabeležilo je porast nedeljnog broja slučajeva, a prednjače Sjedinjene Američke Države.
Last week, the number of weekly reported cases fell by more than 20% globally.
Gebreyesus kaže da je prošle nedelje broj prijavljenih slučajeva opao za više od 20% na globalnom nivou, ali se broj novozaraženih povećao u Americi, gde se očekuje intenzivno prenošenje. U ranim fazama širenja majmunskih boginja, većina prijavljenih slučajeva bila je u Evropi, a manji deo u Americi. Sada je obrnuto, manje od 40% prijavljenih je u Evropi, a 60% u Americi. Jedan od najvećih izazova s kojima se svet suočava je potražnja za efikasnom vakcinom, koja daleko nadmašuje mogućnosti jedinog proizvođača za sada, danske kompanije Bavaria Nordic. U Americi čak pokušavaju da povećaju svoje zalihe tako što ljudima daju samo petinu uobičajene doze. Iako američko regulatorno telo podržava ovo takozvano frakciono doziranje vakcina, proizvođač nedvosmisleno postavlja sumnju u efikasnost smanjenog doziranja, pišu Greg Dajet i Sean Wells iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Vi ste uz SBS na srpskom. 15 časova 44 minuta 32 sekunde, tačno na našem časovniku. Besplatan genetički test, odnosno DNA screening, će biti ponuđen hiljadama mladih Australijanaca kako bi se identifikovali ljudi sa visokim rizikom od nekih vrsta raka i srčanih bolesti, što bi potencijalno moglo da spase mnoge živote ranim otkrivanjem bolesti i preventivnim merama. Pilot program bi također mogao da poštedi znatnih troškova zdravstveni sistem kroz prevenciju, piše Filipa Carisbrook za SBS News. Kao pripadnica Aškeneza, jevrejka Haya Godman je saznala da je izložena povećanom riziku od mutacije BRCA gena, BRCA, što je predispozicija da se dobije rak dojke. Sa 26 godina uradila je genetički test i saznala je da ima mutaciju. I to je zapravo bilo jako dobro jer mi je dalo vremena da razmislim o tome bez potrebe da odmah donosim drastične odluke. Dakle, to je samo značilo da imam priliku da se pregledam od mlađeg uzrasta nego što bi se većini ljudi preporučilo, kaže ona. Tradicionalno javno finansirano genetsko testiranje bilo je dostupno samo u malom obimu ljudima sa poznatom porodičnom istorijom ili prethodnom bolešću. Ko-koordinatorka projekta DNA screening Jane Tiller kaže da to znači da hiljade ljudi širom Australije koji su pod visokim rizikom nisu podvrgnuti genetičkom testiranju. Mnogi ljudi nemaju porodičnu istoriju ili ne znaju svoju porodičnu istoriju, ali su suočeni sa nekom od ovih zdravstvenih promjena i pod rizikom su. To je tempirana bomba na kojoj sede, a ne znaju za to, kaže ona. Sada je federalna vlada odlučila da preko Fonda za buduća medicinska istraživanja finansira besplatan genetički test za najmanje 10.000 ljudi starosti od 18 do 40 godina sa i bez istorije bolesti. Ponuda za ovakvu vrstu studije koja ne predviđa neku vrstu kriterija na nivou opšte populacije je zaista nov, inovativan način ove vrste testiranja. Prvi put bilo gde u svetu da se ovo nudi u kontekstu javnog zdravlja, kaže gospođa Tiller. Učesnici se testiraju na nasljedni rak dojke i jajnika, Lynchev sindrom, koji rezultira visokim rizikom od raka creva i endometriuma, i genetski visokog holesterola, što može dovesti do srčanih udara u ranom dobu. Ljudi se mogu prijaviti za genetičko testiranje putem interneta. Test uključuje stavljanje uzorka pljuvačke u malu epruvetu primljenu poštom, koja se i vraća poštom. Rezultati se vraćaju za oko 3 mjeseca. Ljudski DNK podaci se čuvaju bezbedno. Koordinatori studije smatraju da će se za otprilike jednu od 75 testiranih osoba utvrditi da je pod visokim rizikom od pomenutih bolesti. Stručnjaci će im objasniti njihovu situaciju i ponuditi im genetsko savjetovanje kao i preventivne mere kao što su redovno skeniranje, pregledi, operacije.
Some people will remove their breasts and have a reconstruction.
Neke žene će odlučiti da uklone dojke nakon čega će biti podvrgnute rekonstrukciji, a nakon rađanja i oko njihove 40. godine često će im se preporučivati da uklone i jajnike i jajovode kako bi se smanjio rizik od raka jajnika, kaže Jane Tiller. Nova mama Eve Olson bila je pozitivna na Lynchev sindrom u tinejdžerskim godinama nakon što je ista dijagnoza postavljena i njenom ocu.
Obviously, that sort of testing might not be for everybody.
Očigledno da takva vrsta testiranja možda nije za svakoga, ali svakako mora biti dostupna svima. To znači da sam ja imala pristup testovima koje ljudi inače ne bi dobili i mogu ranije da saznam ako nešto krene naopako, kaže ona. Sada ova 31-godišnjakinja kaže da bi posjedovanje genetskog znanja koje bi se podelilo sa potomstvom i braćom i sestrama moglo spasti živote. Piše Filipa Karisbruk za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. U narednih nekoliko minuta reći ćemo više o zdravstvenoj studiji koja je urađena među građanima Srbije. Studija iz 2021. godine pod nazivom COV2 Soul, čiji rezultati još nisu publikovani, a koja je ispitivala mentalno zdravlje nacije, pokazala je da građani Srbije tokom pandemije nisu prošli neokrnjeni, ali da nije strašno kao što se mislilo i najavljivalo. Na liniji imamo Miju Nikolić. Mija, dobar dan. Recite nam kakvi su rezultati pomenute studije.
Studija rađena na reprezentativnom uzorku od 1200 ispitanika koje su istraživači lično obilazili pokazala je da oko 6% stanovništva starosti od 18 do 65 godina ima simptome depresije i oni se kreću od umerenih preko umereno jakih do jakih. Ovo je daleko bolje od procenata o kojima se izveštavalo u prethodnom periodu na osnovu manje pouzdanih istraživanja koja su govorila da je bezmalo svaki četvrti stanovnik Srbije depresivan. Ipak više je u odnosu na 2013. što izgleda jeste uticaj pandemije. Kako objašnjavaju istraživači, u leto 2021. 4,1% naših stanovnika imalo je umerene simptome depresije, njih još 1,5% imalo je umereno jake, a jake simptome depresije imalo je 0,3% građana. U odnosu na prethodne podatke koji potiču iz 2013. godine, procenat onih sa umerenim simptomima depresije povećan je za 2%, a onih sa umereno jakim za oko 1%. To znači da je od 2013. do 2021. oko 90.000 ljudi prešlo iz kategorije onih bez depresivnih simptoma u kategoriju osoba sa umerenim depresivnim simptomima. Za ovu kategoriju nije neophodno da se aktiviraju službe mentalnog zdravlja, jer se radi o stanjima koja se vraćaju u normalu spontano. Istovremeno broj osoba sa umereno jakim simptomima u istom periodu povećan je za nekih 40.000 i tu govorimo o ljudima kojima bi trebala izvesna pomoć ustanova mentalnog zdravlja. Na kraju, kada je reč o jakoj simptomatologiji, procenti su identični. I 2013. i u leto 2021. bilo je oko 0,3% osoba sa jakim simptomima depresije i taj broj se konstantno održava. Tu je reč o oko 13.500 stanovnika sa izrazito jakim simptomima depresije u jednom trenutku, što je veliki izazov za službe mentalnog zdravlja, navode istraživači. Osvrćući se na povećan broj osoba sa umerenim simptomima depresije, članovi tima kažu da to može biti rezultat pandemijskih okolnosti, pošto je depresivnost umerenog intenziteta često reaktivne prirode. Pojavljuje se u interakciji spoljašnjih okolnosti, individualnih predispozicija i trenutne ranjivosti koja kod svakog od nas osciluje tokom života.
Mija, koja vrsta stresora je uzeta u obzir tokom istraživanja?
Tokom istraživanja ispitivani su stresori koji su bili specifični za pandemiju, dok neki kao što su preležani COVID ili obolevanje člana porodice nisu građane Srbije činili više depresivnim. Neki drugi lični, pre svega problemi sa poslom, financijama ili problemi u braku sa prijateljima, bili su u korelaciji sa depresivnošću.
Kako se to može objasniti?
Po rečima istraživača, to se može objasniti činjenicom da je teret teži kad se ne deli. S druge strane, izolacija, oboljevanje od COVID-19, iako same po sebi teške, nisu bile u vezi sa depresivnošću. Moguće objašnjenje je da su COVID stresovi bili široko rasprostranjeni, a u drugoj godini pandemije preko 50% ispitanika imalo je bar jedno od tih korona iskustava. Ta sprečenost da delimo dobro i zlo sa drugima tokom izolacije jeste razlog da su pojedini stresori u vreme pandemije dobili na intenzitetu, objašnjavaju iz istraživačkog tima.
Mija, u poređenju sa pripadnicima drugih nacija, da li su građani Srbije više ili manje depresivni i kako se to objašnjava?
Na osnovu sličnih istraživanja urađenih u svetu, oni zaključuju da su građani Srbije manje depresivni od pojedinih zapadnoevropskih naroda. To se jednim delom može objasniti različitim metodologijama istraživanja, ali imaju i drugo objašnjenje. Ne može se isključiti mogućnost da su nas razni izazovi, treniranje da tolerišemo neizvesnost i povišena verovatnoća nepredviđenih okolnosti kroz koje prolazimo decenijama unazad, učinili nešto otpornijim. Druga mogućnost je da deo stanovništva negativna afektivna stanja doživljava kroz nespecifične smetnje u telu, a ta anksiozna ili depresivna stanja ne umeju da iskažu, navode iz istraživačkog tima.
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. Neko ko je daleko, Gara Visoka, i time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na Srpskom u četvrtak u 15 časova. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog 30. augusta 2022. Doviđenje i prijatno.
Ko je daleko, ko se za mene ne moli. više ne voli neko, neko ko je daleko, ko se za mene ne voli. Neko, neko ko je daleko, ko mene više ne voli.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.